Heippa, rallaa kaikki te siellä. Olemme tukevasti ilmassa täällä Radio Helsingin studiossa. Tällä kertaa äänitarkkailija Samun huolellisessa valvonnassa. Ja tarkkailtavina ovat tällä kertaa Tuomas Nevalinna, vastapäätäni, ja minä, eli Jukka Relander.
Juu, hei hei vaan. On aina virkistävää, kun käytät sanaa elikkä. Se on sanan nytten ohella mieli sanojani.
Se on itse asiassa piirtynyt mieleeni rakkaimmista urheiluselostuksistani.
Niin, sinullahan on näitä kokoelma.
Aina silloin tällöin nauhoittelen oikein mehukkaa, jo toki pyyhin pois sitten vähemmän onnistuneeksi osoittautuvia, mutta rakkaimpien urheiluselostusteni valikoimassa sana elikkä toistuu niin taajaan, että mitään hakuja ei sillä sanalla kannata tehdä.
No niin.
Tulee heti 29 miljoonaa osumaan.
Aika pyörähti käyntiin ja Saksa teki heti 3 kaappia Brasilian päähän, mistä Brasilian selkäranka murtui. Tämä on minun rakkain urheiluselostusmuistoni.
Kyllä.
No, mutta joka tapauksessa kuulimme tuossa Rai Cooderia. Tämä LP, jolla tämä kappale on Aksa Sorisen antamien tietojen mukaan kaikkien aikojen ensimmäinen julkaistu CD-levy.
Onkohan sillä ollut menekkiä, koska toi on musta ihmeellistä tämä uuden teknologian lanseeraaminen. Et ennen ei kannata niinku myydä CD-levyjä ennen kuin jengillä on CD-soittimet, mutta ei kannata hankkia CD-soitinta, koska sä et saa CD-levyjä.
Eikö tämä digivallankumous on viivästynyt juuri tämän kaltaisen paradoksin
vuoksi? Mutta miksi vain digivallankumous? Se on musta ihmeellistä. Niin. Mikään muu vallankumous ei ole viivästynyt tämän takia. Mitä televisio saatiin ikinä lanseerattua läpi? Ajattelin siis, sä oot joutunut ostamaan jonkun laatikon, niin sitten ei ole mitään ohjelmaa. Vai niin. Onko siellä tosiaan tehty ohjelmaa ajatellen, että kukaan ei katso? Tämä yhdistää tietysti meitä digi-tv-pioneereja,
niin, kyllä.
Mutta siis tv-pioneerit jotenkin tuntuu, että ne selvisi paljon paremmin.
Se voi hyvin olla. Toisaalta Aristoteleeseen osoitti, että mikä tahansa liike on mahdotonta. Tai siksi, jos yritämme ajatella, että mikä on liikkeen ensimmäinen hetki, paikallistamme sen, niin silloin, jotta se olisi liikkeen ensimmäinen hetki, sen asian on täytynyt jo liikkua.
Niin, koska se on totta. Hmm. Koska jos se ei ole jo liikkunut, niin eihän se liiku.
Niin. Se mikä tahansa lähtöpisteestä eroava liikkeen ensimmäinen hetki kandidaatti on aina väärä.
No, mutta ehkä moderni matematiikka on likiarvon käsitteellään.
Niin, ja differentiaalilaskennallaan myöskin.
Mä muistan ainakin koulusta näitä, koska olen pitkän matikan lukenut mies. Olen kirjoittanut ylioppilaaksikin pitkän matikan kautta.
Koska sinähän olet kalamiehiä aina ollut.
Joo, kyllä. Niin. Se on jännä, että lukioyhteydessä ei koskaan puhuta kiloista, vaan aina matikan pituudesta.
Kyllä. Niitäkin on vain 2 pituutta. Lyhyt niin ja pitkä.
Niin on, en tiedä, onko se lyhyt sitten alamittainen.
Niin. Sillä voisi ehkä luonnehtia mun kouluaikaisia matematiikan ponnistuksia. Ja alamittainen matematiikka.
Joo. Alamittaisia ei saa laittaa pataan.
Hmm. Se oli minun pelastukseni se.
Aivan, joo. Olin sanomassa jotain, josta eksyimme sivuraiteille. No,
olin eksynyt noin 3 kertaa erilaisille metasivuraiteille.
Se on niin totta. Se on niin totta. Toisaalta ratapihalla on hyvä olla. Pysäyttää tänne ja pohdiskellaan hetki. Esimerkiksi se sitä, että minkä takia juuri tälle varikolle pysäköidyissä raitiovaunuissa ei ole ikkunoissa verhoja. Nimittäin tähän haluaisin vastauksen Elias, joka on lähestynyt meitä kysymyksellä. Miksi raitiovaunuissa ei ole verhoja? Tuo oli muuten ihan kohtalainen aasensilta.
Oli. Siitä pisteet. Ja Eliakselle voisimme tietysti ensimmäiseksi vastata, että hanki elämä. Mutta olemme luvanneet kuitenkin vastata kaikkiin kysymyksiin, joten pohdimme tätäkin tunnollisesti. Ihan viime kädessä mä luulen, että syy siihen on se, että raitiovaunu on tämmöinen pysäkkilähtöinen liikenneväline. Mm. Eli ihmisen olisi suotavaa nähdä, onko hänen pysäkkinsä lähestymässä vaiko ei. Esimerkiksi lentokoneessa sillä ei ole juurikaan väliä, koska kesken ilmalennon kukaan ei poistu tästä koneesta. Tai näin ainakin kuuluu lentoyhtiön harrastoive.
Se on ihan totta, joo. Ja kyllä on vakaa aikomus myös lentoyhtiöllä pitää huolta siitä, että kukaan ei poistu ainakaan pysäkkien välillä.
Niin.
Ja pysäkkeitä todella on harvassa. Mm. Toi on yksi syy siihen. Mä luulen, että toinen syy siihen, että itse asiassa vertailukohtana, että jos tulee mieleen junat ja linja-autot. Ja kyllä pitkä matka busseissa on verot lähinnä sen takia, että siellä nyt kun ihminen lähtee esimerkiksi Hollolasta liikkeelle tai Säynätsalosta.
Joo, ne kaksi tyypillistä bussipaikkaa.
Niin on, joo. Niin silloin saattaa hyvinkin olla, että jos on matkalla kohden määrän päätä, niin siinä haluaa sitten välillä vetää verhot eteen ja syventyä kirjaan tai lukea tai jotain tällaista. Mutta raitiovaunu taas on tämmöinen dynaaminen kaupunkilainen liikkumaväline. Ja siellä ei muutenkaan ole panostettu tähän nukkumamukavuuteen.
Ei, eikä myöskään valolta suojautumiseen.
Ei ole.
Tämähän aiheutti yhden raitiovaunun onnettomuuden. Kun, milloin se nyt oli, viime vai toissa kesänä, kun kuljettajalle tuli niin kuuma, että sai kuumuuskohtauksen.
Kyllä.
Sitten ajoi ulos raiteilta. Joten ehkä Elias on tässä oikealla jäljellä. Tämä on yksi aikamme polttavimmista ongelmista.
Joo, mutta se on totta, mutta ajattele tilannetta, jos että miten kuljettajat sitten ajaisivat, jos he voisivat vetää verhot eteen ja vetäisivät verhot eteen ja lähtisivät ajamaan. Mulla tilanne ei olisi yhtään parempi, ellei heille sitten olisi pientä kameraa asetettuna ratikan nokalle, josta voisivat pienestä monitoristaan sitten seurata, että mitä hän ulkomaailmassa tapahtuu.
Tässä paradoksissa raitiovaunun kuljettajat joutuvat elämään. Paistu tai älä näe.
Niin. Toivotan kaikille raitiovaunun kuljettajille onnea ja menestystä raskaassa työssä.
Kyllä. Ja kommentoisin vielä tätä verhoasiaa sen verran, että valon säätelyn lisäksi verhot. Niillä on tekemistä myös salaisuuden säilyttämisen kanssa. Jos ajatellaan, että mehän saatamme laittaa kotona verhot eteen, jotta naapurit eivät näkisi sisään. Varjelemme siis intiimisyyttämme, oman elämämme salaisuutta. Mutta tämä aspektihan ei juuri raitiovaunumatkailussa tule niin keskeisesti esiin, uskoakseni.
Niin, no jos mulla olisi joku salaisuus, niin mä en ensimmäisenä sijoittaisi sitä raitiovaunuun.
Niin, ellei sitten Edgar Allan Poen varastetun kirjeen hengessä, jossa tietysti tämä idea on se, että kun etsivät tulevat etsimään kadonnutta kirjettä, se on kaikkein näkyvimmillä paikalla, mistä sitä kukaan ei osaa etsiä. Kaikki penkuvat vain lipastojen ja syvimpiä laatikoita ja niin edelleen.
Joo, se on totta, mutta toisaalta niin tätäkään tarkoitusta varten en tarvitsisi verhoja raitiovaunuun, vaan päinvastoin ne olisivat vain vetämässä nimenomaan jonkinlaista salaisuuden verhoa kyseisen raitiovaunun ylle. Ja sitä kautta olisivat omiaan vetämään epäilyksiä puoleen.
Reagoimaan lauseesi jälkiosaan, se on totta. Verhothan kiinnittävät huomiota siihen, että siellä on todennäköisesti jotain tekeillä. Ja sehän käynnistää sitten fantisoinnin ja mielikuvituksen.
Se on jännä, että ne toimii molempiin suuntiin, että eikö se ole tämmöinen klassinen asetelma jossain pienessä kylässä? Että kun jotain outoa tapahtuu tai jotain ylipäätään tapahtuu kadulla, niin heti läheisen mökin verhot heilahtavat, kun siellä ei utelias silmäpari katsoa. Että sekin riittää, että ripustaa omiin ikkunoihinsa verhot. Ja heti sen takana oleva maailma alkaa tuntua mysteeriltä.
Kyllä.
Pitäisikö tätä soveltaa ja vetästä laput silmille. Ja niiden niin. välistä tihrustella
totuttujen sitten, nakkien mitä. Sijasta. Se on varteenotettava ehdotus.
Joo. Se ei ole kyllä yhdessä ehkä yhtä hauskaa vetää lappuja silmille niin. kuin se, että vetää nakit.
Menisimmekö, Jukka, raitiovaunuun vetämään laput silmille?
Joo.
Okei, näitä siirrytäks... keskiään häpeämättömiä nautintoja.
Ja muitahan meillä ei oikein enää ole ei jäljellä.
Ollakaan. Keski-ikäisten häpeällisten nautintojen niin. lisäksi.
Viimeksi kun istumme yhdessä ja juomme 2 tuoppia olutta, niin yhteistä seurusteluaikaa jäi noin 15 minuuttia, koska koko muu 2-tuntinen vierähti siihen, että toinen oli vessassa kusalla. Joo. No. Mutta eturauhasiahan saa leikattua. Otetaan seuraava kysymys. Ja kuin äskeiseen itseironiaamme viitaten... Fast Food Melvin otsikoi kysymyksensä sanalla äijät.
Jälleen fast food for thought.
Joo. Ajattelun hampurilainen. Hän ensinnäkin haluaa oikaista meitä, koska olemme tehneet virheen.
Jälleen kerran.
Islamin sankari ei saa paratiisissa 7000 neitsyttä, vaan joutuu tyytymään 77.
Se on aika vähän ottaen huomioon, että kyse on sentään ikuisuusperspektiivistä.
Niin, se on muuten totta. Ja käsittääkseni, jos nyt yhtään tunnen islamilaisten sankareiden mielen juoksua, nämäkään 77 eivät kovin kauaa pysyneet syyden.
Niin, että siinä semmoisella miljardikin vuoden korkkaus välillä, niin ikuisuuden loppupuolella tulee jo surupuseroon.
Näin on. Kyllä siinä ehtii jo, jo kaikenlaista käydä mielessä ennen kuin maapallo räjähtää.
Niin.
Ja se... sekin on vasta lyhyt hetki kyllä. kosmisessa ikuisuudessa.
Tuskin silmänräpäystäkään.
Jepoti jep. Joka tapauksessa Melvin haluaisi tietää, minkä ikäinen ihminen on paratiisissa tai taivaassa. Mikä on visainen kysymys? Siis jos ajatellaan, että joku kuolee traagisesti 5-vuotiaana, joku toinen odotetusti 71-vuotiaana, mikä onkaan suomalaismiesten keski-ikä edelleen.
Niinkö?
Ja kolmas yllättäen vasta 107-vuotiaana. Niin miten heidän käy ikuisuudessa? Siis mun mielestä tässä on tietysti niin kuin ehkä ennen kuin lähdetään koko ikuisuuden olemusta erittelemään, niin huomioitava se, että tai ainakin pohdittava ensin sitä, että onko olemassa sellaista ikävaihetta, missä ihminen ikään kuin olisi ideansa näköinen. Jos ajatellaan, että jokaisessa 5-vuotiaassa on aikuisen ihmisen potentia olemassa. Ja taas jokaisessa 100-vuotiaassa on 50-vuotispäivien aattona otetun kuvan muistuma olemassa.
Tähän me saamme johdatusta tähän kysymykseen, kun selailemme Suomen Kuvalehteä.
Se on yleensä oiva opus silloin, kun halutaan ikuisuuteen liittyviä kysymyksiä kyllä, tarkastella.
Kunhan me vain liimaamme pääkirjoitussivun kiinni edellisen sivun kanssa, niin sen jälkeen voimme alkaa jopa selailla tätä julkaisua.
Jo tavallinen pikaliima, joskus jopa aamupuurokin riittää tähän.
Jotta Tapani Ruokasen hirvittävyydet kätkeytyvät ikuisiksi ajoksi.
Ja sitten ikuisuuskin on siihen aika lyhyt aika.
Verta-aikaisempi keskustelu. Ja sitten avaamme tämän syntymäpäiväsivun sieltä loppupuolelta. Siellähän on usea ihminen ilmoittaa sillä täyttäneensä 80 tai 90 vuotta. Usein näiden ihmisten kuvat on kuitenkin valikoitu keski-iästä, esimerkiksi noin 50 vuoden iästä.
Mikä on helppo todentaa esimerkiksi silmälasimuodin perusteella.
Kyllä, aivan.
Siis yksinkertaisesti siellä on hirveän paljon sellaisia 80-vuotiaan ihmisen
kuvia, joissa on sellaiset silmälasit, jotka missään nimessä eivät olisi kestäneet 25 vuoden käyttöä, ja 25 vuotta on se aika, mikä ainakin on kulunut siitä, kun niitä edellisen kerran on ollut kaupan.
Kyllä. Ja on myös erinomainen palvelulisä, että tällä palstalla aina ilmoitetaan sen henkilön nimi, joka on täyttänyt, koska muuten me luulisimme, että Urho Kekkonen on jälleen täyttänyt 80 vuotta.
No tässä suhteessa voimme kiittää Suomen Kuvalehteä hyvästä palvelusta.
Kyllä. Tässä ja ainoastaan tässä suhteessa.
Niin. Joka tapauksessa näin se todella on. Mutta voidaanko tästä nyt sitten päätellä, että 50-vuotias ihminen on ideansa näköinen? Mun mielestä 50-vuotias, jollainen itsekin kohta olet, on jo raihnaistuva jauhosäkki verrattuna 30-vuotiaan ihmisen kypsään kukoistukseen.
Tämähän riippuu siis siitä, että mikä ihmisen ammatti on. Siis ajatelkaamme huippu-urheilijoita, kuten esimerkiksi Harri Kirvesniemeä. Hänhän oli muistaakseni 37-vuotiaana huippukunnossa. Niin silloin hänen, ikään kuin hänen idean, hän on eniten ideansa näköinen suunnilleen silloin. Kun taas Jori Henrik von Wright ilman muuta oli 75-vuotiaana eniten itsensä näköinen.
No sekin on kyllä totta. Itse asiassa katsellessa valokuvia nuoresta 25-vuotiaasta Jori Henrik von Wrightista tuskin voi edes puhua von Wright kulmakarvoista.
Ei voi. Ja tämä koko epäuskottava V-kaulaaukkoinen purjehdusvillapaita, joka hänellä yleensä on päällään silloin, kun hän on 30-vuotiaana esiintynyt kuvissa, niin omiaan luomaan täydellistä epäuskottavuutta.
Sekin on niin totta. Joo, se on totta. Tässä on nyt jo kaksi esimerkkiä. Mm. No, mutta jos voidaan ajatella esimerkiksi...
Shirley Temple.
No, ajattelin, juuri olin mainitsemassa Shirley Templein. Luemmeko samaa käsikirjoitusta kenties? Niin hänhän oli itse asiassa, kun hän on kuitenkin niin kuin loppuikänsä tunnettu lapsitähtenä.
Kyllä.
Niin kyllä Shirley Temple on jotenkin... kyllä se on niin kuin ehkä 5-vuotiaana oma kypsä itsensä. Voisi ajatella, että Shirley Temple löytyisi taivaasta sellaisessa hahmossa, jossa...
Esimerkiksi 56-vuotiaana niin. Nixonin vaalikampanjaan osallistuneena aktiivina.
No ehkä hän ei olekaan lainkaan paratiisissa kautta taivaassa. Se voi olla, että hänellä on löydetty tilaa aivan toiselta osastolta.
Kyllä. Ainakin jos meistä on asia kiinni.
Niin.
Mehän olemme siinä onnellisessa asemassa, että kun usein Jumalahan lähestyy meitä, meidän kysyy mitä vaan palstallamme ja tiedustelee, että pitäisikö joku henkilö ottaa taivaaseen vai ei. Me saatamme sanoa siitä sanasemme.
Joten olkaapa huolellisia. Teitä voidaan tarkkailla.
Esimerkiksi näissä puhuttelusanoissa, joilla
kyllä.
Avaatte nämä kysymyksiä.
Esimerkiksi First Food Melvin.
Aavistuksen liian tuttavallinen äijät.
Niin, voisin hänen kohdallaan sanoa, että hänen taivasosoitansa on at stake. Joka tapauksessa liberaali Samu on antanut meidän horista joutavia täällä.
Mm-hmm. Niinpä onkin.
Aikamääriä, joihin...
Josta olemme voineet vain unelmoida aikaisempina viikkoina.
Josta olemme nähneet kuivia unia Kaisun ankarassa valvonnassa.
Niin.
Olisi aika kuunnella poppia ja sen jälkeen ottaa lopullisesti kantaa tähän kysymykseen, jonka äärellä olemme joltiseksikin toviksi juuttuneet.
Kyllä. Ja emme soita mitä tahansa poppia, vaan eri poppia. Sam Cooke. Nimittäin on sommitellut iloksemme kappaleen Chain Gang, ja tämän se syy siihen, miksi olimme valinneet tämän kappaleen soitettavaksi, tulee paljastumaan vasta myöhemmän keskustelun valossa, joten pysykää kanavalla.
Hyvää huomenta, hyvät kansalaiset, ja tervetuloa ikuisesta unesta tähän ohikiitävään ajalliseen hetkeen tukevasti ilmassa ohjelman parissa.
Haluaisin tähän väliin huomauttaa, että muudan virstan pylväs tuli tässä saavutetuksi. ennen Sam Cookin kappaletta suorittamassani biisijuonnossa. Nimittäin sen päätteeksi lausuin ensi kertaa tämän ohjelman historiassa taikasanat pysykää kanavalla.
Aha. Mitähän sen myötä sitten romahti?
Kaikki.
No niin. Olemme siis viimeisessä tukevasti ilmassa lähetyksessä. No, ehkä tämä ei ole ihan viimeinen, koska kuoleman jälkeenkin on elämää.
Näin on.
Ainakin täällä radioaaloilla. Joo. Takaisin maallisiin asioihin. Nimittäin paratiisiin ja taivaaseen. Joista Fast Food Melvin on keksinyt meiltä kysyä. Ja olemme pohtineet, minkä ikäinen ihminen on paratiisissa. Todettakoon nyt Melvinille ja kaikkea tätä pohtineelle, että ihminen on kyseisissä paikoissa arvatenkin iätön.
Niin, siis sikäli kun ihmisen sielu ennen kaikkea viguroi siellä ja sitten ollaan ikuisuudessa, jossa ei aika sillä tavalla ihan samalla tavalla mee kuin täällä ajallisuudessa. Mutta ongelma on se, että käsittääkseni kristillisessä teologiassa on sellainenkin kanta ollut suosittu, että myös ruumiit ylösnousevat.
Se on muuten totta.
Niin.
Aika paha olisi olla kovin mätä siinä vaiheessa.
Niin. Että miltä pohjalta se rekonstruoidaan sitten tämä ruumisveijari.
Kyllä mä voisin kuvitella, että kaikki valtias Jumala palauttaa ihmiset lähinnä oman kuvansa näköiseksi. Siis
hänen
ensimmäisessä Mooseksen kirjassa kerrotaan, että Jumala on luonut ihmisen omaksi kuvakseen.
Mm.
Ja tota,
siinä voi se moni on se yllättyä. Ikä.
Niin, siis taivassa ollaan. Niin mistä tiedämme, että Jumala ei näytä Shirley Templeltä niin esimerkiksi?
Kyllä.
Tai esimerkiksi Muppet Showssa piippuhyllyllä istuvalta kahdelta ruttuiselta ukolta.
Aivan.
Sinullahan on tämä oman varhaisnuoruuden Jumalan näköis suosikkisi.
Hmm. Paulik-tyttö.
Niin, Paulik-tyttö. Joo.
Kyllä siinä myös entinen kommunistijohtaja Arne Saarinen on saattanut yllättyä, että huomaakin olleensa Jumalan näköinen.
Aivan. Mutta olisi kaikki sitten samannäköisiä.
Niin, koska olisi tietysti...
Alkuasetelmassa saattaa olla helppoa, jos ajatella, että Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen ja syntyi Aatami.
Kyllä.
Jumala on niin kuin Aatami, tai Aatami oli Jumalan näköinen.
Niin.
Mutta siis minkä näköinen Aatami oli, sitä emme tiedä. Oliko Aatami esimerkiksi androgyyni?
Jumalahan saattaa siis näyttäytyä monissa eri hahmoissa, niin kuin me tiedämme kolminaisuus opinnojalla.
Kyllä.
Joten ei ole täysin mahdotonta, että nämä ruumiit ovat erinäköisiä.
Mutta sitten on tietysti vielä olemassa tämä palavan pensaan mahdollisuus.
Kyllä. Se on miellyttävä tapa ruumiin olla. Se saattaa olla ehkä enemmän siellä toisessa osastossa suosittu eksistenssimuoto. Mutta siihen kysymykseen, että minkä näköinen Aatami oli, on olemassa hyvin informoitunut vastaus. Nimittäin aikoinaan opiskeluaikoina henkeni pitimiksi käänsin kauppiaiden kustannusosakeyhtiölle Raamatun henkilöitä -nimisen teoksen, jossa kerrottiin kunkin Raamatun keskeisen henkilön tarina vapain sanoin. Ja se oli amerikkalaisten teologien kirjoittama. Ja siinä esipuheessa sanotaan, että meitähän kiinnostavat nämä Raamatun tarinat suuresti. Mutta ehkä meitä ennen kaikkea kiinnostaa se, että minkä näköisiä he olivat. Ja tämän tarpeen täyttämiseksi niin oli sitten palkattu piirtäjiä, jotka, lainaus, aikamme parhaan antropologisen ja arkeologisen evidenssin pohjalta rekonstruoivat Raamatun päähenkilöiden ulkonäön. Ja siinä on myös piirros Aatamista, sivulla 3.
Ihan totta.
Kyllä.
Joo, joo.
Hän on semmoisissa vehreissä maisemissa siellä ja
viikunanlehti
sitten asetettu kekseliäisesti. Ilmeisesti arkeologinen, antropologinen todistusaineisto.
Mutta sehän on vasta syntilakemuksen jälkeen.
Se on totta. Mutta koska tämä oli perhepainos.
Joo, mutta se saatami ei enää ole Jumalan kuva siinä vaiheessa.
Se on totta. Joo. No, peruutan siis äskeisen anekdootin.
Joo, että ehkä se on hyvä, koska joku Irville, joka voisi silloin todeta, että parhaaseen antropologiseen ja arkeologiseen aineistoon tukeutuen voimme päätellä, että Jumalalla on noin 3-senttinen pätkä. Ja sehän ei olisi sopivaa.
Ei todellakaan.
Näin todeta.
Ei edes siihen viittaaminen suorassa radiolähetyksessä ole sopiva.
Ei, moitimmekin kaikkia teitä, jotka näin tapaatte tehdä. Joo. No siis Melvin jatkaa, että joudunko sinne hampaattomana äijänä, jolla eturauhanen falskaa, jos elän 45-vuotiaaksi, eikö 90-vuotiaaksi. Ovatko vammaiset siellä edelleen vammaisia, invalidit invalideja, pystynkö kommunikoimaan abortoidun sikiön kanssa? Toi on muuten paha, toi abortoitu sikiö.
Niin, se...
tämä on muuten, ja siis tämä on olennainen kysymys myöskin kun ajatellaan siitä, että sitä keskustelua, joka riehuu perhokalastajien keskuudessa. Mäti vai poikasistutukset tyyppisesti, mutta ehkä siitä myöhemmin. Joka tapauksessa...
Mutta tämähän palattu, jos saan tähän sikiöasiaan kommentoida, niin voisin elintarvikkeiden maailmasta ottaa nyt pienen apukeppianalogian. Joka on, mehän tunnemme nämä sanonnat parasta ennen, viimeinen käyttöpäivä ja niin edelleen. Ja voisimme ikään kuin pohtia sitä, että mikä on kunkin ihmisen parasta ennen ja mikä on hänen viimeinen käyttöpäivänsä, on sitten kenties kuolinpäivä. Mutta sitten joissakin tuotteissa, maitotuotteissa usein ilmaistaan se, että mikä on tämän tuotteen pakkauspäivä tai valmistuspäivä. Niin... Se, että milloin sielu ikään kuin pakataan tähän ruumiiseen ja sitä kautta hänen ihmisyytensä ja ihmisarvonsa, niin siitähän teologit kiistelevät.
Ja se on toki, mitä mainioin, kiistan aihe.
Kyllä.
Jos kaikille sellaista tarvitseville.
Niin, keskeytinkö? Olit sanomassa jotain?
Voi olla, että keskeytit onnekseni ennen kuin ehdin sanoa mitään. Nyt olisi nimittäin aika jälleen kuunnella poppia.
Niin, ja sellainen poppari kuin Kevin Coyne olisi nyt vuorossa. Hänhän se vasta pop-henkilö on. Ja edelleen syistä, jotka valkenevat vasta myöhemmin keskustelun valossa, soitamme hänen kappaleensa Talking to No One. Hörbäti härbäti, hyvät humanoidit. Me olemme täällä tukevasti ilmassa. Jukka Relander tuossa pitelee jostain syystä päätään. Ja minä pitelen tässä kynää. Tämä on meidän tyypillinen työjakomme.
Se on hyvä, että jokainen pitää jostakin.
Niin, se on. Meillä on jokaisella mielitautimme esimerkiksi. Ja niin, me olemme täällä käsittelemässä yleisön lähettämiä kysymyksiä, joista voisit lukea meille ystävällisesti seuraavan, Jukka.
Kuulkaas patut, kirjoittaa Eugen Kaimanne. Täytyy myöntää, että tämä niin kuin kysymysten alkutervehdyskulttuuri on barbarisoitumassa. No, sen sijaan kysymys onkin sitä visaisempi. Nimittäin Eugen kysyy meiltä, onko Lahti Suomen Heinola? Jos ei, niin miksi? Olipa kummin tahansa, onko tarpeen ponnistella asian muuttamiseksi? Okei. Mä oon tähän asti kuvitellut aina, mä itse asiassa elänyt valtaosan aikuiselämääni ajattelen, että Heinola on Suomen Heinola. Lahti ja Heinola toki linkittyvät toisiinsa jo varhaislapsuudessani. Linkittyivät varhaislapsuudessani, koska jos ajetaan Mikkeliin, missä kesäpaikkamme sijaitsee, silloin ajettiin ensin Lahden ja sitten Heinolan lävitse. Ellei sitten menty Porvoon ja Kouvolan kautta. Mutta mä en nyt oikein muuten osaa sanoa, että mikä tämä Heinola on. Siis mulla se ei ole mitään muuta kuin pistekartalla, jossa 70-luvulla oli liikennevalot, joiden kohdalla piti pysähtyä matkalla Mikkeliin.
Se on totta, että Heinolan jonkinlainen erityispiirteistö kyllä assosioituu sen läheisyyteen Lahden kanssa. Tämä on hyvin vaikea kysymys siksi, että olisi ollut helpompiakin kysymyksiä, niin kuin esimerkiksi onko Vantaa Espoon Espoo ja onko Suomi Viron Lappi. Näin olisi voinut vastata heti myöntävästi.
Joo, ja kyllä olisi lähtenyt pitkät perustelutkin lonkalta, mutta tämä Suomen Heinolan paikantaminen on hyvin vaikeaa jo silloin, kun rajoitetaan pelkästään Heinolaan itseensä.
Kyllä. Ja toki myönnämme, että on poikamaista hätäilyä pitää Heinolaa Suomen Heinolana. No, mutta vaihtoehtoistenkin vastausten perusteleminen ja elaborointi on...
No, Heinola on helppo määritellä. Siis ne on ne peräkkäiset taajama alkaa, taajama päättyy, merkit vanhan nelostien varrella Lahdesta pohjoiseen. Mä en koskaan tavannut ihmistä, joka on Heinolasta kotoisin. Tai joka olisi tunnustanut olemassa Heinolasta kotoisin. Mä en tiedä, mitä se tarkoittaa olla Heinolasta kotoisin. Enkä sitä, että millä Heinolassa oikein eletään.
Onko Heinola Suomen ei mistään? Voisi olla myöskin mahdollinen kysymys.
No siinä tapauksessa Lahti ei ole, koska Lahti on nyt kuitenkin Lahti.
Aivan.
Onhan siellä
Mäkihyppytorni taas kotoisin.
On, moni on Lahdesta. Siellä on jalkapalloseura Mäkihyppytorni ja konkurssin tehnyt huonekaluteollisuus. Lisäksi Lahdessahan on Kosolti rikollisjengejä.
Kyllä.
Josta moni pienempi paikkakunta voisi olla ylpeä.
Josta osa on naamioitunut kansallispukuisiksi viulua kantaviksi tytöiksi. Mutta minä nimittäin kerran menin Lahden torille ja pelkäsin kovasti näitä rikollisjengejä. Ainoa hahmo, jonka näin, oli edellä mainittu.
Ja
sitten sanoin kaverille, että no se siitä rikollisjengestä, johon ystäväni vastasi, että tietäisitpä mitä viulukotelossa on.
Niin, että ehkä tarpeeksi huolella katsonut, kuinka kansallispuvun selkään oli pitsillä nyplätty MC-kanunan kuula.
Tuo raflaava rikollisjengin nimi,
niin.
Joka herättää kauhua. Kaikissa kansanosissa.
Voi olla, että kyseisen tyttären kansallispuvun alla oli teepaita, jossa oli joku tekstityyliin väkivalta lopettaa vittuilun tai jotain muuta.
Aivan. Tai ihmiskasvoinen Heinola. joka tapauksessa muistamme sen, että... Juise Leskisen ensilevyllä oli kappale nimeltä Heinolassa jyrää.
Ja siitähän Heinola onkin tunnettu.
Ja kun otamme huomioon sen, että Juise on eksplisiittisen tavoitteensa nojalla tehnyt kappaleen liki jokaisesta Suomen paikkakunnasta, niin Heinola saa kuitenkin kunnian aloittaa.
Ja harvalla paikkakunnalla sentään jyrää.
Niinpä. Esimerkiksi Kuopiossa vain tanssitaan ja soidaan.
Mä en kyllä muista kovin montaa muuta paikkakuntakappaletta. Siis Pieksämäen asemalla soi blues.
No kyllä, Hauho.
Hauho.
Espoo.
Juankoski hieraikaan.
Eesti, joka nyt ei ole Suomea.
No, läheltä kuitenkin liippa. Espoo.
Joo, se vainkin kappale on.
Herran nyhdeli.
Niitä on vaikka, tästä on itse asiassa tehty maamme kokoelma, jossa on, joka on siis kaksoisälpe, jossa on vain Juisen paikkakunta-aiheisia kappaleita. Joten terve menoa vain.
Siinä on aika hyvä tämmöinen kesäloman teemamatkan aihe.
Saattoi olla jopa maamme yksi ja maamme kaksi.
Okei.
Että siis, että varo mistä puhut, kohta saat kuulla siitä.
Me lähestymme ohjelman puoliväliä. Sitä ennen ehdimme ottaa vielä yhden kevyen kysymyksen.
Huom, kevyen.
Johon vastaamme pikaisesti.
Eikä mikään sellainen heavy duty kysymys,
tämä äskeinen. Ei. Tämä on ihan.
Peanuts.
Jo siis kysyjän nimimerkki lupailee aatoksellista kepeyttä. Siis nimimerkki Das Dingan Sih kysyy.
No niin.
Mitä mieltä Nevalen, tämä on siis kohdennettu kysymys, minä tässä vaan luen ja sen jälkeen otan mukavan takakenon ja jään nautiskellen kuuntelemaan, kun Nevalena vastaa tähän kysymykseen. Mitä mieltä hän on logiikan merkityksestä oppiaineena suomalaisessa filosofiassa? Tarvitseeko filosofia logiikan opintoja ollakseen filosofiaa? Onko logiikka edes filosofiaa? Kysyy siis Dustin Ansi.
Vaikea kysymys. Useinhan väitetään, että Helsingin yliopiston filosofialaitoksella logiikalla on liiankin korostunut asema. Minusta se ei kuitenkaan sinänsä ole ongelma. Tämä logiikan asema siellä laitoksella, vaan ehkä pikemminkin se, että mitä muuta siellä ei ole. Toisin sanoen, en olisi valmis nyt kateellisen logiikalla poistelemaan logiikkaa kurrikulumista, vaan pikemminkin lisäämään sinne hieman muutakin tarjontaan. Tällainen kompromissi, hakuinen ja kirkasotsainen ehdotelma on minun lausuntoni tästä aiheesta.
Joo, kyllä. Tietysti tämän logiikan ongelma on ehkä sama kuin mun mielestä matematiikan opetuksen ongelma koulussa. Matematiikasta aina höyryttiin kovasti, että se opettaa logiikkaa. Mutta se, mitä se ilmenee sitten opiskelijalleen, on se, että annetaan käsittämättömien sääntöjen kokoelma, jota ei mitenkään perustella, mutta joita kurinalaisesti tottelemalla päätyy toivottuihin tuloksiin.
Juuri tämä itsenäinen ja kriittinen ajattelu, jota siinä on määrä kehittää.
Ja sit siellä oli aina joitakin mielestään nokkelia nuoria miehiä tai naisia. Aika usein muuten naispuoliset ihmiset keksii esittää matematiikan opettajalle täysin perustelun kysymyksen, että no mihin tämä perustuu? Mitä järkeä tässä on? Ja sellaisen vastaus oli aina, että no, tee nyt sen kaavan mukaan. Eli siis siinä niin kuin looginen ajattelu opettaa siis kurinalaisuutta, tottelemista ja auktoriteettiuskoa tässä tapauksessa. Mutta siis se voisi opettaa, mä voisin kuvitella, että logiikka ja matematiikka, jotka on suhteellisen lähellä toisiaan, niin siis kyllähän siellä on niinku niiden formuloiden takana salaisuuksia, joita on jännittävää kurkistella. Mutta silloin pitäisi aina lähteä perusteesta liikkeelle.
Ja kyllähän se vanhan kansanhokeman mukaisesti lisää myös vessajono kärsivällisyyttä. Erityisesti englanninkielisessä muodossa if P then Q.
Se on totta. Jos P niin Q suomeksi.
Kyllä.
Ja sehän on logiikan keskeisiä väittämiä.
Näin on.
Joo. Monet vastaavassa tilanteessa ryntäävät suoraan sinne vessaan, mutta kyllä sinne mennään kuun kautta.
Varsinkin jos on juustoa ja lehmä lentää.
Aivan. Eli siinä mielessä koittakaa, hyvät filosofian opiskelijat, jaksaa niitä logiikan harjoituksia.
Niin, ja kyllä siinä
saatte tehdä muutakin.
Logiikan peruskurssilla kyllä hieman hämää toi sama asia kuin mistä äsken puhuit koulumatematiikan yhteydessä, että se kysymykset, kiehtovat metalogiset kysymykset siitä, että mihin logiikka perustuu ja mikä on logiikan matematiikan
niin,
suhde.
Tai edes, että määrittele metavariaaveli.
Niin, edes se.
Niin.
Tässä kuulimme vähimmäisvaatimuksen, if I ever heard one.
Ehkä nyt olemme päässeet aika lähelle vähimmäisvaatimuksen määritelmää tai sen perimmäistä ideaa peräti.
Kyllä. Pitäisikö meidän soittaa nyt meidän totuttu kappale trilogiamme tietysti huomioon?
Ohjelmassa siis Kosolti Poppia.
Ja ne ovat siis eri kappaleita kuin aikaisemmilla viikoilla. Soitamme ensin Coldplayn We Never Change. Sen jälkeen Aulikki Oksanen röhähtää tähän vastaan, että huomenna on paremmin. Ja sen jälkeen Fifth Dimension täsmentää, millä tavalla on paremmin. No, sillä tavalla, että huomenna pörkitään on a groovy thing. Halo jaa. Herätys. Come on. Täällä tukevasti ilmassa ohjelman vetäjät epätoivisesti herättelevät kaikkia kuulijoita. Ja nyt myöskin Jukka Relander tulee assistentiksini tässä puuhassa. Ja olen itse siis Tuomas Nevalinna edelleenkin.
Olin vain tuossa lyhyesti yhteydessä konsernimme sanomalehti jaokseen, mikä on aina silloin tällöin hoidettava. Lisäksi tässä kiireinen liikennetiedoite, joiden lukemista niin kovin rakastan. Nimittäin Helsingissä Pohjoisrannassa on rikkoutunut raskas ajoneuvo tiellä. Rikkoutunut raskas ajoneuvo tiellä, lukee täällä toistamiseen, liikenne ruuhkautuu, haittaa ajosuunnassa pohjoiseen. Tilanne kestää toistaiseksi, ilmoittaa tiehallinnon liikennekeskus. Eli siis jossain päin, tämä nyt on vähän ristiriidassa, kun paikkana on ilmoitettu sekä Pohjoisranta että Hakaniemen silta. mutta siellä päin. Jos olette siis matkalla Helsingistä pohjoiseen, kiertäkää tai uikaa.
Minä tässä suorastaan pystyn lämmittelemään siinä tyytyväisyyden hehkussa, joka huokui sinusta, kun sait lukea tiedotteen.
No se on kyllä aina jotenkin lämmittävää. Ja huomioikaa, että tämä tiedote on voimassa vain tänään 29.8., mutta jos tämä ohjelma uusitaan joskus, se ei tarkoita välttämättä sitä, että Pohjoisrannassa edelleen olisi rikkoutunut ajoneuvo.
Me voimme tietysti yrittää järjestää asian.
Tosin rikkoutuneen raskaan ajoneuvon paikalle saaminen on hankalampaa. Rikkoutunut kevyt ajoneuvo hoituisi tuossa tuokiossa. Mm. Esimerkiksi aina kun ajan itse Pohjoisrannassa autollani, otan sen riskin, että jätän jälkeeni rikkoutuneen kevyen ajoneuvon.
Se on tietysti totta. Olen ollut usein kyydissä tässä tilanteessa. Se on jotenkin, mä luulen, että tämä tyydytys, syvä tyydytys näiden tiedotteiden lukemisesta johtuu siitä, että se antaa meille höpisijöille tilaisuuden, kauan kaivatun tilaisuuden olla ihan kuin oikeet.
Niin tuntuu hetken siltä, että on ikään kuin radiossa
niin,
oikeasti.
Ikään kuin tämä olisi tiedon välitystä.
Joo.
Ja viestintää.
Ja samalla jollakin niin kuin hyvin voimakkaalla tavalla koen tiedotusta lukiessani, että olen maailmassa kiinni.
Ja maailma on minussa kiinni.
Aivan. Joo.
No, kauan kaivattu olotilat.
No niin, box. Se siitä. Nimittäin Gödel on esittänyt meille kysymyksen.
Takaisin ilmaan.
Back to the air, kyllä. Gödel nimittäin haluaisi tietää, että tappoiko viinin piiri metafysiikan.
Tästähän liikkui huhuja.
He ainakin tapasivat piirtää metafysiikan seinällä ja heittää sitä tikoilla.
Näin on. Sitten kunnes eläinrääkkäystoimikunta puuttui asiaan. Mutta näinhän he väittivät juu, mutta kyllä huhut metafysiikan kuolemasta ovat vahvasti liioiteltuja.
Jos epäilette, tilatkaapa Metaphysics Today-lehti.
Niin, sitä me seuraamme Jukan kanssa viikoittain.
Vastaus Gödelille on siis ei.
Niin, ja täytyy nyt panna merkille sekin mielihyvä, kun näitä nyt on tässä alettu rekisteröidä, että olen kyllä aina toivonut, että Gödel lähestyisi minua niin, että hänellä olisi jotain kysyttävää.
Siinä jo ollaan lähellä sitä, että pääsee lukemaan liikennetiedotteen. Maailma ottaa yhteyttä. Joo.
Kohta Einstein lähettää minulle fysiikkaa, koska mä kysymyksen. Tätä menoa.
Miten muuten on? Hyvät jätkät.
Mites se minun vakioni kanssa nyt oikein on?
Joo. Joka tapauksessa kysymyksiä on vielä lisää. Seuraavan sähköpostiviestin mitta, joita siis voi lähettää osoitteeseen tukevasti.ilmassa@radiohelsinki.fi. Siis metafyysisen oliomme etunimi ja sukunimi @radiohelsinki.fi. Tämä on aika pitkä tarina, mutta tässä Asta ensin yhtyy vankila-ideaamme. Ja pitää sitä loistavana ja haluaisi varata itselleen sellin vankila-ideamme. Lyhykäisyydessään olisi siis se, että myös suomalaiskirjailijoita ja skribenttejä olisi korkea aika syytä ruveta tuomitsemaan vankilaan. Me haluaisimme esimerkiksi sinne, jotta saisimme keskittyä tekemisiimme rauhassa. Luultavasti myöskin Kreikan opintopiirin toimintaedellytykset vankilapuitteissa olisivat vähintäänkin kohtalaiset.
Näin juuri.
Joo. Joo, mitähän täällä...
Onko sille varsinaista kysymystä?
Odota, höpöttelepä jotain.
Terveisiä Astalle voin tässä
niin
sanoa.
Kerro terveisiä kaikenlaista. Mä etsin täältä nyt kysymystä. Asta kertoo olevansa pieni ihminen. Sitä voi olla monella tavalla. Me olemme keskikokoisia ihmisiä tai keskimittaisia ihmisiä.
Ja pituussuuntaan.
Vankilassa ei muuten tarvitsisi myöskään huolehtia siivoamisesta, vaatteista tai ruuasta. Se on hyvä. Eikä paljon muuten viinasta.
Ei saatu olemaan vankilan keittiössä tai pesulassa töissä.
Se on totta. Mutta sehän taas on kaikki pois luovasta työstä. Siitä siis karttakaamme. Alas pakkotyö. Niin. Täällä on tämmöinen kysymyksen poikana lopussa. Miksi teknologia haluaa robotisoida meidät? Eli ihmisen koneeksi. Vastausvaihtoehtoja ovat ruumiin kuoleman pelon tähden, henkilökohtaisten älykkyyksien mukavuuden tähden, muiden syiden minkä tähden.
Kyllä mä luulen, että on vain tähän vastaukseen löytyy siitä, jota jo käsittelimme, kun meiltä kysyttiin tekoälystä jotain tässä männäkesänä. Toisin sanoen, kun työvoiman, ihmisen tuottavan kyvyn perusongelma on juuri se, että kun se yleisessä sinänsä olemisessaan pystyy periaatteessa luomaan mitä tahansa. Ja tämä ennakoimattomuus on myös sen luovuuden edellytys. Mutta samaan aikaan tietysti tämä työvoima pitäisi kahlita jollain tavalla neljän seinän sisään ja pomojen alistusvaltaan, jotta heitä voisi hyödyntää tehokkaasti.
Ja tähän robot-sana tulee venäjän kielen työläistä tai työtä merkitsevästä sanasta.
Niin, eikö se ole peräti tsekkiä?
Onko se tsekkiä?
Niin joo. Kirjailija Karel Čapek tai Kapek, mitä sen lausutaankin. Niin, että tämmöinen työläinen, joka olisi yhtä älykäs kuin ihminen, mutta olisi kuitenkin kontrolloitavissa paremmin. Luulen, että tämä on yksi perussyy.
Joo, eli sellaista. Sitten vielä Teuvo kysyi meiltä. Olenkin odottanut, että Teuvo lähestyy.
Niin, että hän vihdoinkin ryhdistyisi.
No nyt Teuvo on lähestynyt meitä kysymyksellä. Hän kysyi, että mitkä ovat ne viisi ärsyttävintä, ällöttävintä tai typerintä ilmausta, sanaa tai ilmiötä kuvaavaa sanaa suomen kielessä, mihin olette viime aikoina törmänneet ja mitkä teiltä sitten eniten riivaavat tai kiusaavat tai mihin olette täysin kyllästyneet. Minun listani on seuraavanlainen. Tsemppiä, skaba, hyssälä, kustannustehokkuus ja perhemarket. Ja tämä lista toki vaihtuu viikoittain, mutta tässä tämän viikon lista. No, me olemme tähän itse asiassa hieman valmistautuneet. Käsitteet löytyvät, ällättävät käsitteet löytyvät talouden uuskielestä. Ja alamme niitä tässä purkaa, mutta...
Unohtamatta raikulia, heippalia ja liikkistä.
Ne on kyllä hyviä ehdokkaita tälle listalle. Ja listamme on suppea, mutta tässä on... Seuraavassa nimittäin listaamme joitakin meitä mahdollisesti hieman ärsyttäviä avainkäsitteitä. Avainasiakas on muuten yksi semmoinen, joka,
kyllä. Joka on korvannut 70-luvulaisen avainkaulalapsen melko täydelleen.
Joo, kyllä. No avainkaulalapsesta avainasiakkaaksi niin, on tämä sukupolven kertomus kaikessa lyhykäisyydessä. Joo. Mutta minkä takia... Siis, no 70-luvulla oli vielä sentään kultapossukerho.
Niinpä olikin.
Mutta eipä ole enää.
Ja vasarat.
Nyt on vain avainasiakkaita. Niin, mutta kyllähän siis säästöpossusta sai aika hyvin tuollaisella tavallisella voiveitsellä tai semmoisella ruokaveitsellä sai.
Okei.
Sai sitä pitkin liuuttamalla. Siitä tapasi jäädä kiinni, koska siinä kävi niin, että ne hampaat aina sitten alkoivat murtua liiasta venyttelystä. Minkä seurauksena? säästöpossu pikkuhiljaa vuosi kuin seula.
Mm.
Joo. Mitäs täältä nyt valittaisiin? Me yritämme samalla tavallaan niin kuin ottaa näitä käsitteitä haltuun. Ja teemme sen kuinka muuten kuin etymologian keinoin.
Kyllä. Kapitalismia on tarkasteltu monelta kantilta ja taloutta. Harvemmin se on alistettu systemaattiseen etymologiseen tarkasteluun.
Ja nyt jäämme jännittämään, kestääkö kapitalismi systemaattisen etymologisen tarkastelun. Se selviää 40 minuutin kuluessa. Nimittäin epäilyttävä termi esimerkiksi on dynaaminen.
Mm.
Sehän tarkoittaa periaatteessa voimaa, kykyä tai...
Potentiaa.
Niin, latinan potentia on kai, kai sama. Nyt viittaa liikkeeseen siis. Oikeastaan dynaamis on jollakin lailla itse asiassa jokainen tuote on oma liikkeensä. Siis voisi ajatella, että siinä se tuote tavallaan olikin.
Niin.
Eihän nykyään valmisteta mitään kiinteää, joka sitten... Että tuotanto ei ole sitä, että kokoonnutaan pajalle valmistamaan kiinteitä esineitä, joita sitten kaupitellaan materiaalikustannuksen plus työn muodostaman lisäarvon hinnalla halukkaille. Tai siis sellaisille asiakkaille, jotka tarvitsevat kyseistä tuotetta.
Niin, se on totta. Hän sanoi, että dynaamisia, sen vastinpari Aristoteleilla oli energeia, joka tarkoitti sitten tätä aktuaalisuutta tai valmista tuotetta. Ja se on mulle edelleen kyllä mysteeri, että miksi 1800-luvun fysiikka on alkanut käyttää sanaa energia-ilmiöstä, joka on oikeastaan paljon enemmän dynaamista.
Se on muuten mielenkiintoista, joo. Ja itse asiassa eikö kineesis viittaa enemmän liikkeeseen,
joo,
mihin niin kuin dynaamisella taas pyritään viittaamaan.
Kyllä. Mistä ei seuraa, että
dynaaminen on enemmän voima.
Liikeyritys kreikaksi, alkaisi sanalla kineesis. Ystäväni Antti Angeli, joka oli käynyt lomamatkalla Kreetalla, oli kiinnittänyt huomiota siihen, miten siellä kaikki arkipäiväisetkin ilmiöt vaikuttivat kovin sivistyneiltä ja painokkailta. Kun esimerkiksi lasten vesipuisto oli Limnopolis ja sitten muuttofirman nimi oli Metafora.
Joo, se ehkä meillä enemmän toimisi tällaisena muutosfirmana.
Niin. Aivan.
Joo. No. Entäs sitten sellainen käsite kuin manageri? Nykyään puhutaan managerivallasta. Mutta mitä nämä managerit ovat? Siis managereista on alettu puhua periaatteessa niin kuin johtajien sijasta.
Kyllä, eikö tämän manageri alun perin ole se, että kun aikaisemmin, tai sillä viitataan, että se niin kuin manageriin viitataan erotuksena omistajaan. Manageri ei ole henkilö, joka omistaisi firman, vaan se, joka käskyttää alaisia omistajan palkkalaisena hänkin.
Niin,
hän on siis teknisesti vielä, ottaen palkkatyöläinen.
Ehkä, niin, kyllä on joo, mutta manageri on enemmän vielä se, jonka tehtävänä auttaa alaisiaan saavuttamaan omat tavoitteensa.
Mitä on tämä nykyinen manageri?
Niin, tai mieluummin auttaa alaisia saavuttamaan yhdessä asetetut tavoitteet.
Kyllä. Yrityksen arvoja. Yhdessä toteuttaen.
Kyllä.
Jokaisella yrityksellähän on arvot.
On. Ne voi katsoa Helsingin Sanomien B-osastosta.
Olin kerran erässä arvoseminaarissa, jota järjestetään tuhansittain joka päivä Suomessa. Siinä oli muudan insinööri puhumassa ja sanoi, että kyllä insinööriliitollakin on arvot, mutta ei hän koskaan muista, mitä ne ovat. Että semmoisiakin arvoja saattaa olla. Ja sivun no. Sanoin, että tässä onkin totuus arvoista.
Siinä ne on, mutta se saattaa olla myöskin totuus Mooseksen laista, joka kuitenkin on yksi kristillisen sivilisaatiomme kulmakivistä. Joka tapauksessa manageri, tätä käsitettä pitää tarkastella tarkemmin. Siis sehän tulee tästä niin kuin, se viittaa manuaaliseen ageeraukseen.
Kyllä.
Mikä alun perin siis tarkoittaa hevosen hallitsemista tai käsittelemistä.
Kyllä joo, se on hevosen ohjaamista käsin, sitä kautta hevosen piiskaamista. Etymologisessa tarkastelussa manageri on siis hevospiiskuri.
Joo, ja tietysti voisi ajatella, että hevospiiskurinkin voisi yrittää väittää, että hän vain auttaa hevosta saavuttamaan yhdessä sovitut päämäärät.
Kyllä.
Mutta
tallissa sovittujen arvojen mukaisesti.
Nimenomaan tallin perusarvot ovat aina voimissaan silloin. Mutta kyllä jo käsittääkseni Shakespearen aikana sitten alkoi viitata myös teatterijohtoon tämä.
Niin se oli nimenomaan alun perin teatterijohtoa, joo.
Ja kyllähän melkoista teatteriahan tuo työelämä nykyään on.
Näin voi sanoa.
Että hevospiiskuritkin näyttelee mukavia heppuja.
Mm. Ja siinä tuntuu olevan jokaisella valmiiksi kirjoitetut repliikit myöskin.
Se on totta. Se on sikäli hauska näytelmä. Siellä nimittäin nykyään siis managerit valmentavat ja vetävät tiimejä.
Näin on.
Ja tiimi
mahtaa näitä tarkoittaa alun perin.
Joo. No sehän tulee siis tietenkin muinaissaksan taumats-käsitteestä. Ja se viittaa siis vetoeläimeen. Vanhassa Englannissa erityisesti merkinnyt iestettyjä vetoeläimiä.
Yhteen iestetyt vetoeläimet. Mm.
Mm. Eli voisi ajatella, että kun manageri valmentaa tiimiä, niin se tarkoittaa siis, että hevospiiskuri piiskaa tällaista yhteenköytettyjen eläinten laumaa kohti itse asettamiaan päämääriä.
Aivan.
Ja kaikki muu on itse asiassa valetta. Joo.
Nyt tähän väliin täytyy taas soittaa kappaleita.
Soitapa yksi kappale.
Minä soitan yhden kappaleen, joka on tietysti Petula Clarkin A Sign of Times. Hugu hugu häröt. Nyt on tukevasti ilmassaohjelma jälleen päässyt vauhtiin ja olemme taas olleet väärässä. Ja nimittäin väitin, että Ray Cooderin LP Bop Till You Drop, vai miten se nyt menikään, oli kaikkein oikein ensimmäinen julkaistu CD-levy. Olemme saaneet tähän toisenlaista tietoa, jonka tarkistamme yksityiskohdittain kohta. Mutta voin vedota vain siihen, että Radio Helsingin Grand Old Man Aksa Sorjanen väitti minulle näin juuri ennen ohjelmamme alkua.
Tai ainakin Grey Old Man, mutta joka tapauksessa Aksasta oli puhe. Jatkamme ärsyttävien sanojen parissa ja pyrimme samalla ristivalottamaan kapitalismia alistamalla sen etymologiseen tarkasteluun. Olemme käsitelleet käsitteet dynaaminen manageri ja tiimi. Totesimme, että manageri on tarkalleen ottaen hevospiiskuri ja tiimi taas viittaa iestettyihin vetoeläimiin, joita hevospiiskari piiskaa. Mutta tällä managerilla on omana kannustimenaan visio.
Ja mitä se mahtaa tarkoittaa?
No se tarkoittaa näkyjen näkemistä, hurmioitunutta, jumalallista, harhanäkyä ja visionääri, kuten jo 1651 on muistiin merkitty, on se, jolla on kyky nähdä näitä näkyjä.
Jumalallisia harhanäkyjä siis.
Niin. Eli siis jumalallisten tai muuten kovin kummallisten harhanäkyjen innoittama hevospiiskuri piiskaa
yhteenäistettyjä vetoeläimiä.
Iestettyjä.
Iestettyjä.
Niin. Siitä on siis uudessa työssä kyse, jos oikein etymologisesti tarkastellaan.
Kyllä.
No jokainen työelämässä olevahan tietää, että tämä voi olla kovin harhaanjohtavaa. Iloiset tiimit käsi kädessä, toinen toistaan tukien, managerinsa viisaalla opastuksella ja kannustamina kulkevat kohti yhdessä sovittuja päämääriä. Tätä on sivilisaatiokehitys kaikessa lyhykäisyydessään.
Niin, mikä siellä sitten? No sitten meitä odottaa.
Sitten on tietysti oikeastaan, että missä tämä tapahtuu. Tämä, niin se on niin kuin business.
Tämä kaikki on bisnestä.
Joo, kyllä. Ja sehän on vanhassa Englannissa, erityisesti Northumbriassa, joka on käsittääkseni siellä
pohjoisessa
jossain, niin kirjattu muistiin merkitsemään huolta tai ahdistusta, mutta myös kiirettä.
Niin, business, joo. Mutta siis ihan alun perin se on huoli ja ahdistus.
Joo.
Toisin sanoen se, mitä tapahtuu työelämässä, on, että jumalallisten harhanäkyjen riivaama hevospiiskuri piiskaa yhteen iestettyjä vetoeläimiä siten, että tämä koko prosessi merkitsee huolta ja ahdistusta.
Joo. Tämä on nyt työprosessin etymologinen tarkastelu. Sitten on tietysti,
entä
tulee
siis
ristiriita.
Entä manageri kohtaa jonkun muun?
Niin, tämä tulee ristiriitatilanne silloin, niin, kun tämä neuvotelu.
Kyllä.
Ja neuvottelu on käännös käsitteestä negotiaatio. Negotiation, kuten nykyenglannissakin tulee. Tämä on itse asiassa latinaa.
Joo.
Ja siinä on kantana tämä neg-alku, joka siis
kieltävä.
Kieltävä. Ja sitten loppu, jollakin lailla viittaa vapaa-aikaan.
Otium.
Joo. Eli siis niin kuin vapaa-ajan puute.
Kyllä. Ja tämä otiumhan oli siis sellainen, johon nimenomaan oppineet vetäytyivät. Se on muuten lystikästä kyllä kreikaksi skole. Tai skolee. Se on juuri tämä joutilaisuuden aika, jolloin oppineilla on mahdollisuus keskusteluun ja muutenkin kartuttaa omaa oppineisuutta.
Tämä kannattaa ottaa muuten arkikäyttöön siis sen sijaan, että menee nokka unille, voi vetäytyä otiumiin.
Niin, se on filosofin otium se. Joo, joo. Mutta siis
ja tämä on siis oppimisen täydellinen vastakohta tämä
negotiaatio. Joo, siis se on sellaista epäjouten oloa, jossa mikään oppiminen ei ole mahdollista.
Niin. Toki aina ei pidetä negotiaatioita, vaan voidaan myöskin järjestää palaveri. Ja harva tätä palaverisanaa käyttäessään tulee ajatelleeksi, että itse asiassa viljelee vanhaa portugalilaista merimiesslangia, joka on englannin kieleen sitten rantautunut nimenomaan merimiesten välityksellä. Se on alkuperäisessä muodossaan palavra, joka tarkoittaa puhetta. Kyllä se on sukua latinan parlare verbille, mutta erityisesti tämä, siis se on kaksi merkitystä. Että joko se tarkoittaa niin kuin joutopuhetta tai sitten lainausmerkki auki neuvottelua, lainausmerkki kiinni Afrikan alkuasukkaiden kanssa.
Toisin sanoen palaveri tarkoittaa sitä, että joko pomo sanelee ehdot, tai sitten kyseessä on täydellinen joutopuhe.
Niin. Joo.
Tämä on palaverin outo kaksoisolemus. Liekö tuttu? Edelleen tämä etymologinen merkitys nykyisille työntekijöille.
Tämä on hyvin mielenkiintoista. Se voi olla, että
soittaako mitään niin sanottuja kelloja?
Niin, nyt voi kukin kuulostaa työntää päänsä käytävään, jossa tuolemaan työpaikalla, jossa on käytävä. Ja kuunnella, että soivatko kellot ympäri toimistoa. Mm. Jos eivät soi, niin syytä ehkä olisi. Joo, kyllä tämä ainakin vastaa mun kokemusta palaverista.
Joo, näin voi sanoa.
Jos joku pyytää sinut pitämään kanssaan palaverin.
Se on joko joutavaa tai sitten hän sanelee.
Niin.
Kyllä se aika pitkälle näin on, juu.
Joo, se on melkein kuin, niin. No ehkä nyt en näitä parisuuden esimerkkejä tässä yhteydessä kuitenkaan täydellisen epäsopivuuden vuoksi ota
esille.
Ja
nyt meillä olisi jälleen kerran, kun tämä meidän hieman totuttua lepsumpi äänitarkkailijamme pari kertaa antanut aikataulun hieman venähtää, niin me kohta joudumme soittamaan taas jälleen kappaleen, mutta olisiko siellä jokin lyhyt naseva ilmaisu vielä vai menemmekö suoraan?
No oikeastaan mennään nyt suoraan. Tässä on nasevuodet käyty läpi ja sen jälkeen seuraavaksi on analyysin vuoro.
No niin. Soitamme siis Cliff Bennett and the Rebel Rousers -yhtyeen suoritelman Armoa, armoa, mercy, mercy. Hirbaa, ihmiset.
No, oli juuri sanomassa itse tädää, mutta säästän ehkä sen seuraavaan lähetykseen.
Se on hyvä, että säästät. Niin, kuten jo edellisessä alkujuonnossa kävi ilmi, niin me olemme taas tehneet virheen. Väitin aksasorjaseen tukeutuen, että Rye Cooderin Bob Till You Drop olisi ensimmäinen julkaistu CD-levy, mutta se onkin Claudio Arraun, kokoelma Claudio Arraun soittamia Frédéric Chopinin valsseja.
Onko se nyt niin kuin julkaistu levy sitten siinä, se on niin kuin samassa merkityksessä?
Levyn valmistus alkoi Claudio Arraun vihkeessä käyttöön Polygramin levytehtaan Hannoverissa, joka on ensimmäinen CD-levytehdas. Näin Airto meitä valistaa.
Okei, se on ilmeisesti päätynyt kuitenkin ihan markkinoille, sitä on myyty ihmisille.
Varmasti myyty kyllä Claudion Chopin-tulkinnat aina.
Useita kappaleita myyty. No näin se varmaan sitten on ja jos Aksa kuuntelet kotonasi tätä lähetystä, otappa onkeesi ja ellet ota, käsittele tätä seuraavissa aamulähetyksissä.
Katsoin siinä askartelukirjasta aasinhatun valmistusohjeet. Noudata niitä ja mene nurkkaan häpeämään. Sitten soitamme sinulle sitten, kun saat tulla sieltä nurkasta pois.
No nyt täällä puhelin soi studiossa, se voi olla, että...
Olemme ilmeisesti jälleen olleet väärässä.
Että olemme jälleen väärässä, mutta me olemme vain muiden antaman informaation varassa. Nyt meillä äänitarkkailemme vastaa puhelimeen ja jos sieltä joku on tulossa puhelinlankoja pitkin, niin hän saapuu äänitarkkailijamme korvaan.
Muuttunut bittipiirakaksi.
Joo.
Materialisoituu kohta tähän studioon.
Saimmeko uutta tietoa ensimmäisestä julkaistusta CD-levystä?
Tyypin mukaan tämä olisi ensimmäinen digitaalisesti äänitetty levy, joka on painettu vinylille kuitenkin.
Siis okei. Tässä on nyt ihan uutta tietoa ilmassa, eikä edes kovin tukevasti vielä, mutta kuitenkin siis mainitsemamme ensimmäiseksi CD-levyksi mainittu. Siis levy onkin ensimmäinen digitaalisesti äänitetty, mutta sittemmin vinyylille painettu levy.
No niin.
No siinä ollaan kyllä aika kaukana sitten CD-levystä.
Niinpä.
Että niin kuin oikeastaan niin kuin... Tosi kaukana, jos ei se alun perin edes ollut CD-levy, vaan vinyyli, joka oli kuitenkin digitaalisesti äänitetty.
Niin.
Ja on muuten pirun vaikeaa kaivertaa savikiekkoon ykkösiä ja nollia.
Savikiekko on sitten vielä oma asiasi.
Kaikki kunnia.
Kohta saamme siitäkin puhelun arvaamma.
Joo.
Tämä tässä tällä radiokanavalla on turha hutiloida näissä rock-trivia-asioista, sen me olemme huomanneet aikaisemminkin.
Joo.
Ja emmekö me sitten viime viikolla...
Se on vähän sama kuin suomalaisella klubilla luennoidessaan muistaisi talvisodan alkamisvuoden väärin.
Aivan. Tai Kanavalehden yleisönostokirjoituksessa Porkkalan palautusvuoden väärin. Joo. Aivan. Mehän olemme siis käsitelleet tässä, olemme alistaneet... kapitalismin säälimättömään etymologiseen tarkasteluun ja tulimme siihen tulokseen, että jumalallisen harhanäyn saanut hevospiiskuri piiskaa yhteen iestettyjä vetoeläimiä eteenpäin pysähtyen välillä neuvonpitoon, joka samalla merkitsee sitä, että se on epäjoutilasta aikaa, joka sulkee kaiken oppineisuuden pois. Koko tätä prosessia voi luonnehtia huoleksi ja ahdistukseksi. Ja nykykielellä ilmaisten tämä tarkoittaa sitä, että visionäärinen manageri yhdessä tiimin kanssa keskustelee ja vie yhteisesti sovittuja arvoja eteenpäin.
Jotta business kukoistaisi.
Mm. Jep. Tämmöinen
kyllä, siis kyllä tämä talous on kummallista siinäkin, että luulisi, että nyt sitten, että se jotenkin edes itse ilmoittamiensa ihanteiden mukaan toimisi. Että esimerkiksi koveneva kilpailu takaisi korkean laadun, edulliset hinnat. Että tämä nimenomaan palvelisi kuluttajien etua.
Niin useinhan reaalisosialismin tiimoilta todettiin, että kun sieltä puuttuu kilpailu, niin laatu on niin huonoa. Mutta tässä täytyy kyllä todellakin pysähtyä hetkeksi. Nimittäin, koska me ollaan se yleinen kokemus, että kaikki parhaat tuotteet aina vedetään pois markkinoilta. Ja miksi nykyiset saatavilla olevat tuotteet ovat lyhytkestoisia ja huonolaatuisia? No, se johtuu tietysti siitä, että kapitalistilla on intressi vanhentaa tuotteita. Toisin sanoen tehdä ne vanhentuneeksi mahdollisimman nopeasti. Mitä nopeammin ostan uuden, sen parempi.
Tässä mielessä me molemmat olemme kapitalismin hyviä palvelijoita. Ajattelin nyt vaikka, jos sä ostat italialaisen puvun kaupasta, puet sen ylläsi ja kävelet kotiin. Se näyttää heti siltä, että se olisi ollut purkun päällä viikon.
Näin kyllä on.
Olen ja kun olet käyttänyt sitä viikon, niin voi pojat.
Sanat eivät riitä enää kertomaan, mutta elimään tarkoituksessa tällä mun ilmiölle nimikin, muistaakseni Rymättylä.
Joo. Mutta on tietysti muitakin vanhentumisen tapoja. Joku insinööri joskus sanoi, että kaikkien aikojen huonoin Nokia-puhelin on 2110.
Mikä siinä niin huonoa oli?
Se, että se oli niin kuin laadukas ja kestävä.
Jaha.
Että onneksi se sattui olemaan niin iso kokoinen, että ihmiset sitten siirtyivät pienempiin ja kestämättömämpiin puhelimiin. Ja sitten se toiseksi huonoin on varmaan 3110. Jonka valmistamisesta luovuttiin heti, kun alkoi näyttää, että sekin osoittautuu kestäväksi.
Aivan, ja hyvin suunnitelluksi muutenkin. Muoti on tietysti yksi klassinen tapa vanhentaa tuotteita. Silloin kesti joku tuotekulutusta tai käyttöä, tahi ei, niin se vanhenee vain siksi, että se alkaa näyttää ihmisten silmissä sietämättömältä. Tämä on muuten mekanismi, jota kriittisinkään refleksoiva tietoisuus ei voi hälventää, eikä Metaphysics Today-lehden säännöllinen tavailu. Siis ei lainkaan tässä auta, että muoti siirtyy silmiin. Esimerkiksi Riitta Väisäsen tässä TV-shotissa käyttämä 80-luvun kymppitonni-asuste aiheuttaa sen verran sydämen tykytystä ja galvaanisia ihoreaktioita, että siinä tyyninkin stoolainen hätkähtää.
Joo, ja kyllähän sitä jo itse asiassa omaa ylioppilaskuvaani katsellessa tulee usein mieleen, että kyllä on monessa joessa vesi vaihtunut ihan kokonaan sitten 80-luvulla.
Tämä on totta, joo, sen kenties joku Viron Idolsin kanssa tai kilpailija vuodelta 70.
Saattaisin, jos siihen kuvaan vielä yhdistettäisiin takatukka, saattaisin myöskin päästä Itämerelle jonkun bulgaarialaisen bändin basistiksi. Huomaa, käärityt hihat, pikkutakin käärityt hihat.
Oliko sinulla kuitenkin sukat pikkukenkien sisällä?
Taisi olla kyllä, joo. No. Kyllä minulla, että minulla oli.
Tämä Don Johnson-muoti ei siis ollut vielä rantautunut Kivenlahteen.
Se ei ollut vielä rantautunut toukokuiseen Kivenlahteen sinä vuonna. Kesäkuussa se kyllä oli jo kovastikin voimissaan. Et kyllä siinä niin kuin muoti on tehnyt tehtävänsä. Kyllä voisi ajatella, että sinunkin jossain vaiheessa suosimasi leopardihousut nykyisin hieman herättäisivät hirnahtelua esimerkiksi peilin ääressä aamulla, jos yrittäisit niitä vetää jalkaan.
Sikäli kun ne mahtuisivat päälle.
Niin, no se on tämä kolmas tapa, jolla kapitalismi vanhentaa vaatteita, että se vanhentaa meitä ihmisiä, jotka kulumme kovasti tässä kulutusyhteiskunnassa ja sellaista siitä sitten seuraa. Mutta kyllä sellaistakin vanhentamista tehdään, että siis tietojeni mukaan farkkuihin esimerkiksi lisätään kemikaalia, joka kuluttaa niitä nopeammin, koska farkkukangas pohjimmiltaan on ihan uskomattoman kestävää. Siis se on periaatteessa siiniseksi värjättyä säkkikangasta, joka pitäisi kestää 20 vuotta. Mutta koitapas käyttää samoja farkkuja edes vuosi.
Näin on, tai toinen kuuluisa esimerkki kai on se, että muistaakseni Marlboro-tehdas, ja olen jo alistunut siihen, että olen tässä väärässä, keksi tällaisen kemikaalin, lisätä tällaista kemikaalia savukkeen, sitten se palaa itsestään, vaikka sitä ei imisi. Nimittäin savukkeethan alun perin olivat tällaisia mahorakkatyyppisiä tuotteita, jotka sitten sammuivat, jos niitä ei posket lommollaan imeskellyt.
Niin, kyllä tämä koskee edelleen sikareita ja piippua, että et tupakka sinällään, niin se vaatii jatkuvaa imutusta palakseen.
Kyllä.
Et se on se paperi, joka on käsitelty, joka pitää. Jos kädet sätkän, niin nehän sammuu, jos et sä imä niitä. Mutta nuo kelmit luikurit. Ja siis kuitenkin tämä on johtanut sit siihen, että ihmiset on siirtynyt savukkeisiin. Kukaan kärii enää sätkiä.
Tämä voi olla kyllä sukupolvikysymys, Jukka.
Se onko totta? Se ei ole niin lauhaa. Joo. Mutta tämä on yksi näistä tavoista, jolla asioita vanhennetaan. Tai ne saadaan ainakin kulumaan nopeammin.
Kyllä.
Nyt kyllähän autotkin on nykyään sellaisia, että ne kestää sen takuaikansa ja se on sitten siinä.
Hyvä, kun saa kaupasta kotiin asti.
Eli se on 3 vuoden takuaika usein. Kestää 3 vuotta ja viikon. Sitten se laukee joka paikasta. Mutta sitten on semmoinenkin kummallinen lainalaisuus, että mihin jo epäsuorasti tuli viitaneeksikin keskustelman alkupuolella. Että jotenkin tuntuu tapahtumaan aina niin, että huonompi syrjäyttää aina paremman. Siis tämä on itse asiassa myöhäisantiikista tuttu taloudellinen lainalaisuus, koskee valuuttoja.
Vai niin?
Että näyttelet kiinnostunutta, vaikka tuo lukee edessäsi olevassa käsikirjoituksessa.
Tämä on nimittäin ensimmäinen kerta ohjelmamme historiassa, kun luemme jotain suoraan käsikirjoituksessa. Siksikin tämän hymyn muikeus.
Joo, no tuo oli tuossa ranskalaisena viivana valuuttalaki myöhäisantiikista. Jos nyt tähän joku yllättävän mieleyhtymän keksisi spontaanisti lennosta. Tulee mieleen, kuinka esimerkiksi VHS
syrjätti videokassetti.
Kas sinullekin tuli mieleen tämä
niin,
sama.
Siellä oli tämä Shirley Temple jo täällä aikaisemmin, joka oli muuten käsikirjoituksen ulkopuolinen assosiaatio. Tarkennetaan se nyt.
Niitä harvoja tämän ohjelman kuluessa. Oikeastaan tämä luova radiojuontomme sisältää vain tiettyjen kirjoitettujen ilmaisujen puhekielen omaistamisen, mutta sitäkään ei aina tapahdu, kuten äskeisestä lauseesta saatoitte päätellä. PC syrjäytti Mäkin. Tämäkin tapahtui.
Niin tapahtui, ja miksi?
Kyllä. Koska se on huonompi.
Ja silmämme kapeavat.
Näin siinä käy, joo. Ei, mutta siis tämä on minusta oikeasti pohtimisarvoinen juttu, että jotenkin huonompi tuote voittaa aina. Niin. Ja sitten syntyy se pieni friikkien yhteisö, jotka diggailee sitä alkuperäistä ja parempaa.
Mikäli friikkejä tunnen, niin vaikka joskus kävisikin niin, että parempi syrjäyttää huonomman, niin silti friikit vaalisivat tämän syrjäytynyt tuotteen muistoa.
No sano sellainen esimerkki, että parempi tuote on syrjäyttänyt huonomman.
Ei kyllä tule mieleen.
No niin.
Olemme luultavasti tässä kylläkin väärässä. Ja täällä jo puhelimet pärisivät ja sähköpostikilahdukset täyttävät koko toimituksen.
Hei, jos te olette sitä mieltä, että parempi tuote on jossakin tapauksessa syrjäyttänyt huonomman, niin voitte...
Niin.
Voitte tästä.
Tai standardin tai tuotteen tapauksessa. Niin.
Tai yhteiskuntajärjestelmä.
Se taitaa olla kyllä vähän rajatapaus, jo.
Joo. Totta, mutta paitsi jos ajattelemme, että ennen oli aina paremmin. Mm.
Siitähän on lähdettävä. Eikä se nyt nykyisinkään voi hyvä olla. Näin pahalta tuntuu.
Joo. Niin, jos te olette sitä mieltä, että keksitte Kosolti vasta-esimerkkejä, niin lähettäkää niitä meille.
Joo, ja me julistamme nyt pitkästä aikaa yleisökilpailu.
Mm. Missä tapauksessa on käynyt niin, että parempi tuote on syrjäyttänyt huonomman, tahi parempi standardi on syrjäyttänyt huonomman?
Tässä siis yleisökilpailu, ja me palaamme tämän yleisökilpailun satoon sitten ensi viikolla. Joten pysykää kanavalla.
Siihen asti herkeämättä ja keskeytyksettä uusinnat mukaan lukien.
Ja niin, Aksa, tosiaankin soitamme sinulle sitten, kun saat sieltä nurkasta poistua. Ensi ottaa aasinhatun.
Oletko, että hän on sen saanut jo askareltua?
Niin, tiedä kuinka kätevä hän on keristään.
Nimittäin siinä on vielä se ylimääräinen ongelma, että ihmiset, jotka ansaitsevat aasinmyssyn, ovat yleensä, heillä on yleensä sitäkin huonommat edellytykset sellaisia valmistaa.
Se on totta, mutta toisaalta se on joka kodin pikkuaskartelukirjassa siinä heti alussa. Se on vielä kahdella aalla alkaa tämä sana aasinhattu. Niin ei paljon tarvitse selailla ainakaan. Kun on voinut tietysti noilta vanhemmilta henkilöiltä ja tuo aakkosjärjestyksen tarkka meno lipsahtaa päästä. Eiköhän sitten vaan viimeiseen kappaleeseen urhollisesti. Ja kun minulla on aina tapana soittaa tämä kappale, kun se sopii aina kaikkiin teemoihin. Ja se on tietysti Too Much Monkey Business ja tällä kertaa Chuck Berryn esittämänä. Hei.